რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
თბილისში სამხედრო აკადემიაში თითქმის სწავლის დასრულებისთანავე ნათია კალანდაძე ჩავიდა 90-იან წლების შუაში ვენაში, ავსტრიაში, სახვითი ხელოვნების სახელგანთქმულ აკადემიაში. იქ დაიწყო სწავლა მოქანდაკის მიქელანჯელო პისტოლეტოს კლასში. მოგვიანებით დაუბრუნდა ფერწერას და მის ერთგულია დღემდე. ნათია კალანდაძესთან უხილავ ფარდაში ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორი იყო პისტოლეტო როგორც პედაგოგი. რა უნდა აკეთოს მხატვარმა, რათა სოციალურად არ იყოს იზოლირებული, რატომ დაუბრუნდა ფერწერას განდაგების შემდეგ კვლავაც. ძვირფას მსვენელებო, ამით გრძელდება ჩვენი ციკლი. უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი მხატვრების შესახებ. მოკლედ, ვენელი ნათია კალანდაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. თავიდან საუბარი, რატომ წავიდა სწორედ ვენაში.
რა თქმა უნდა, რაღაცა ახლის გაგების სურვილი მაქვს და რაღაც ახლის სწავლის სურვილი მაქვს. მაგრამ თქვენ ჩემი ეხანდელი ნამუშევრების მიხედვით ნუ გასაზრდოთ ვენის აკადემიის აი ამ რაღაცა თავისუფლებას იმდენად რამდენადაც აი ამ კლასში სადაც მე სწავლობდი ვენაში მიქელანჯელო პისტოლეტოს პრინციპში იქ ფერწერას საერთოდ არც მიუკარებელი ვარ გარდა იმისა რომ რაღაცა ეს რამდენიმე რამ ნამუშევარი მქონდა ტექსტილზე ოღონდ ისიც უფრო სულ აბსტრაქტული და უფრო აი ესეთი ინსტალაციის სახით და არა ის რასაც ეხავ აკეთებ. მე რაღაცა პერიოდის მე აი პრინციპში ესეთი შეხედვით შეიძლება უკან დავბრუნდი რაღაც აი ამ ცოტა ფესობისკენ. იმიტომ რომ აი აკადემიას რომ ამთავრებ რაღაცნაირად ვარდები ეს ვაკუუმში, იმიტომ ის რაღაც 5 წელი გადის. ბევრი რაღაც ექსპერიმენტები რაც მაინტერესებდა და ჩვენთვის სრულად ახალი იყო რაღაცა გავიარე და მე დაუბრუნდი თითქოს ჩემ თავს. უფრო სწორედ, რა თქმა უნდა, ეს რაღაც ძიება ყოველთვის გრძელდება და არა სულ რაღაცის ძებნაში ხარ, მაგრამ ფორმა თვითონ შეიძლება იყოს უფრო ისეთი კონსერვატორული თუ არ მეყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ უფრო აკადემიური. სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებდი, უფრო პაპმაშეს ობიექტებს, მუშაობდი ფოტოზე. და რაღაცა ბევრი რაღაცა უფრო ექსპერიმენტების სახით უფრო ჩავატარე. რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. თუმცა, ეხლა ერთი შეხედვით შეიძლება ეს გავლენა ჩემს ნამუშევრებზე ესე არ ჩანს.
ნათია, მე აქვე ვიტყვი მაშინ, ყოველას გასაგონად, თქვა ჩვენი მსმენელის გასაგონათაც, რომ მე შევეცდები ჩვენს ვებსაიტზე, თქვენს გალერეაში მართლა მოახერხოთ რაღაცა ისეთი დავდოთ, რომ ასე ვთქვათ, თქვენ როგორც ხელოვანი მთლიანად გამოჩნდეთ, ხო? ასე ვთქვათ, ნათია კალანდაძე ის პირველი პერიოდი 90-იანი წლებისა და ასე შემდეგ. თუნდაც აი ამ თქვენი პასუხის საილუსტრაციოდ და თქვენ თვითონ ახსენეთ და მე ახლა ამაზე მინდა ამ პისტოლეტოზე მეტი გკითხოთ. აი თბილისიდან ფერმწერი ჩამოვიდა და აღმოჩნდა აი ამ კლასში ადამიანისა, რომელიც არა მარტო როგორც ხელოვანია განსაკუთრებული, არამედ როგორც რა უწოდო, არ ვიცი, რაღაცა სოციალური ფენომენი, ხო? და რა გასწავლათ პისტოლეტო, მოდი აი ესე გითხავთ პირდაპირ.
მეტნაკლებად ეს იყო რაღაცა უფრო შემთხვევით, ამიტომ რომ პრინციპში მე მინდოდა ამ ფერწერას ან გრაფიკის განყოფილებას მოხდეს. მაგრამ ჩვენ გავიცანით ამ პისტოლეტო სტუდენტები, რომლებიც იყვნენ თბილისში ჩამოსულები და რაღაც აი ამ კონტაქტებით მე აღმოჩნდით ვენაში და ჩვენ რო ჩამოვედით იმ დროისთვის უკვე რაღაც აი ამ ფერწერის აქ რაღაცა სულ სხვა სისტემა გამოცდის სახით არ ხდება ეს აკადემიის აყვანა. ჯერ მიდიხარ პროფესორთან აჩვენებს ეს ნამუშევრებს და რაღაც გასაუბრების მერე თვითონ პროფესორი წვეტავს რამდენი სტუდენტი აიყვანეს თუ რომელი. და ჩვენ რაღაცა დროის ამბავში ვიჭედებოდით და პისტოლეტო იყოს საკმაოდ ეს კლასი იყო ძალიან ისეთი ფართო პალიტრის რა არისო ეს რაღაცა განსაკუთრებულად მხოლოდ ან ხანდაკების ან მხოლოდ თქვათ რაღაც სხვა მედიების ან ვიდეოსი ეს კაც იყო აი როგორ თქვა ღია ყველა ოფციებისთვის თუ კი მისთვის საინტერესო აღმოჩნდებოდა და დაათვალიერა ჩემ და ჩემ მეგობრის ნინა დობერტმინის ის ნამუშევრები და იყო პრინციპში ძალიან ახტაცებული. საერთოდ ეგეთი ტიპია ძალიან ისეთი აქსესუარი, რომ რაღაცისთვის აი დიდი ენერგია ჩააქსოვოს და აღფრთოვანდეს და მოკლედ ესეთი ტიპია ნამდვილი იტალიელი. და ნუ გითხრა რომ დიდი სიამნებით აკვანთ ჩვენ კლასშიო და რაღაცა ესე პრინციპში შემთხვევით მოხვდით მერე ამ პიტოლიტოსთან და მერე პრინციპი ვფიქრობდით რომ მერე თუ თქვათ რაღაცა იქნება სხვაგან გადასვლა უფრო ადვილია და უფრო შეიძლება და მე ერთი სემესტრი სწავლობდი მერე ევა შლეგელთან რომელიც ესე ფოტოზე მუშაობდი მაგრამ ის რაღაც ჯერ არ იყო ეს ჩამოყალიბებული და ნუ ბოლოს მაინც დიპლომი მიქანჯელსთან გავაკეთე სწავლის პროცესი იყო სრულიად თავისუფალი და ესეთი ძალიან საინტერესო. აი არანაირად აქვს კი როგორ იყო რაღაცა თემები, ვთქვათ, სხეულის ნაწილი და ყველა სტუდენტი აკეთებდა ამის თავის ინტერპრეტაციას ზოგი სულ სხვადასხვა მასალაში, სულ სხვადასხვა მედიაში. მაგრამ პრინციპში აი არანაირად ეს კაცი ჩვენ აქვს გუდავდა, ვთქვათ, გამოსახვის არც მედიუმში, არც რაიმე სახით უბრალოდ გვაძლევდა მუშაობის საშუალებას. და ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ხდებოდა მოგზაურობა ხან მიუნხენში, ხან იტალიაში, რაღაც ქონდა მისი პროგრამა პროჯექტო არტე, სადაც ნუ იდეა ეგ არის, რომ პრინციპში ყველაფერი ხელოვნებაა. ამაზე შეიძლება მე ხა დიდი დისკუსია მოვაწყოთ, მაგრამ
პარდას უსმენ თქვენ ძიბასთანელებო დღეს ჩვენი სტუმარია ვენაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ნათია კალანდაძე. ბრალი სტუდიიდან პროგრამას აფრობერ რუხაძე უძღვება. თქვენ იმასაც კითხავთ, თქვენ კი მომწერეთ რომ მე დიდი თეორეტიკოსი არ ვარო, მაგრამ იყო კია რაც მან ამ თავისი პროჯექტო არტეთი წამოიწყო, მოშე თქვა ორიგინალური. მის წინ ვითომ არავის ქონდა ასეთი იდეა, თუ ამა რაღაც ახალი შეზძინა ასეთ აი ამ თეორიას თუნდაც რომ ცხოვრება ხელოვნებაა და ყველა ადამიანი ხელოვანია და ასე შემდეგ.
მე ნამდვილად დარწმუნებული ვარ რომ ეს კაცი ამ წამსით ცხოვრობს და დღემდე აქვს ბიელაში, ეს არის ტორინოსთან პრინციპში ახლოს. და მას დაუთმეს ძველი ფაბრიკის შენობა, სადაც აქვს ეს ფონდი, ოღონ რა თქმა უნდა, თვითონ ძალიან აქტიურად არის ჩაბმული ამ საქმეში და სულ რაღაცა ეწყობა, სულ რაღაცა ივენთებია ხან. ოღონ ეს არის გახსნილი ასევე თეატრის სახეობებისთვის, ასევე რაღაცა პერფორმანსისთვის, მუსიკა, ანუ აი მაგხრივ არანაირი შეზღუდვა აქვს. ასევე რაღაცა პოლიტიკური სტეიტმენტს აქვს ზოგ მხატვარს, ზოგ ამ პროგრამაში მონაწილეს. ანუ მართლა მის წამსი არის ის, რომ არ არსებობს არავითარი საკვარი ხელოვნებაში. რაშიც მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, თუმცა ჩემი გზა რაღაცა სულ სხვაა. მაგრამ მე მგონი ხელოვნებაში მთავარი ეგ არის, რომ არსებობს რაღაცა ფართო პალიტრა, ზოგი მხატვარი არის ისე, ზოგი მხატვარი არის რაღაცა სულ სხვაზით, ხო? მე ავიღე ეს ჩემი რაღაცა უფრო ვიზუალური ხელოვნება, რომელიც ჩემთვის ასე თუ ისე მისაღები.
რას გააკეთებდით თქვენ მის ნაცვლად? ახლა თქვენ თქვით, რომ ეს თავისუფლებაო და ამ თავისუფლებას გვაძლევდაო, კი რაღაც ერთი ნაწილი შეიძლება დაგვეხატო, მაგრამ მასალა თავისუფალი იყო და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობ ზოგადად, ნათია? მასწავლებელმა თან, რომელიც არის ხელოვანი, ხო? ამ თხოში პედაგოგი, აი, როგორ მიგანძლო პისტოლეტო. თავისი უნდა მოახვიოს თავს სტუდენტებს, მოსწავლეებს და ამითი, ასე ვთქვათ, მიიყვანოს იმ ინდივიდუალობამდე. თუ თავიდანვე თავისუფლება მისცეს და იმათ რაც უნდა ისაკეთონ, მასწავლებელი ხო ამისია, რომ ასე ვთქვათ, გიბიძგოს და გაჩვენოს.
დროებითი გავლენა მე მგონი სრულიად გარდაუვალია ისედაც. თუნდაც პედაგოგიც რო არისო, შენ ვიღაც მხატვარი რომ მოგწოს თუ ხელოვანი თუ რა მნიშვნელობა აქვს თუ რეჟისორი, ყოველთვის აქ ამა შენზე გავლენა. ქვეც ცნობიერად თუ არა ქვეც ცნობიერად, ეს ისედაც ხდება. მაგრამ თავი ის არის რომ აი რაღაცა გავლენიდან რაღაც ნაწილი უნდა აიღო და შენი ინდივიდუალურობა უნდა ეწებო მაინც. ეს რაღაცა მიქსია. მაგის რეცეპტები რო არსებობდეს, მე მაგარი მიმოვიქნებოდი. მე ჩემი აზრით ეგეც რეცეპტი არ არსებობს. მთელი ხელოვანი, მთელი მიზანი და გზა არის ეს რაღაცა ძიება. და ბრძოლა რაღაცა იდეებისთვის, რა ვიცი. მაგრამ გავლენის გარეშე საერთოდ არაფერი არ არსებობს. ეს ნულიდან ხო დაწყება წარმოუდგენელია. რაღაცაზე ხდება ყოველთვის რაღაცის აშენება. ჩვენ თბილისის აკადემიაში კი არა მანამდე და წარმოემზადებოდით რაღაცა იწყებ თუნდაც ამ ნატურმორტების ხატვით თუ პორტრეტის ხატვით და აი თუნდაც ის სტილიც მე რაღაცნაირად უნდა მოისროლო და გადააგდო, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია რომ ის გზა რაც თავიდან აერჩიე ესე რაღაცა ტკეპნო ბოლომდე. ყოველთვის რაღაცა ცხვით, ყოველთვის ძოლარი თუნდაც შენ საკუთარ თავთან, რა ვიცი.
აი ასეთი დიდი ასე დავარქვათ ხელოვანის მოწაფე იყავით. და მაინც რატო შეცვალეთ, აი თქვათ მისი გავლენა საკმარისი არ იყო მან რაც გასწავლათ ის გამოგადგათ იმაში რომ კლავ ფერწერასთან დაბრუნებულიყავით თუ აი როგორ მოხდა ის რომ შეეშვით ასე ვთქვათ აი ამ საქმეს არ ვიცი რა უწოდო და ნუ გადახვედით ასე ვთქვათ როგორც თქვენ სწორად დაარქვით აკადემიურ ფერწერაზე კლავაც.
იცით რა მე კონცეპტუალური ხელოვნება პრინციპში სისურელია კონცეპტის გარეშე ტილოზედაც ხასს ვერ გაუსმევ ალბათ მაგრამ პრინციპი ხელოვანი, იმიტომ გავხდი, იმიტომ კი არ გავხდი რომ მიყვარდა ბოისი, იმიტომ გავხდი რომ მიყვარდა იტალიური რენესანსი. აი რაც თვალი გავახილე და რაღაცა ქვეცნობი ცხოვრება დავიწყე, ყოველთვის მიყვარდა ეს ფერწერა. და აი ეს ვიზუალური ქანდაკება რაღაცა. და არა ამ მოდი ამ კონცეპტუალურ ხელოვნებას დაუთმობ იმაც, ვისაც დიდი წარსული თუნდაც ავსტრიაში, თუნდაც ამათ ისეთი ბექგრაუნდი აქვს, რომელიც საქართველოს, თუმცა რაც ისულია ქართული მხატვარი ზუსტად ესევე შეიძლება და არის კიდევ იყოს ძალიან წარმატებული და აგრეთვე აჯორჯაძე აკეთებს გერმანიაში ძალიან მაგარ ნამუშევრებს და ასევე ბევრი მრავალი, მაგრამ მე მგონი ყოველს თავისი რაღაცა გზა აქვს და ჩემთვის ეს არის ის, რაც მე მაინტერესებს.
შეუძლია თუ არა პისტოლეტოს თქვენაერსაც ასწავლოს? ხოგესმით, აი თქვენ ბძანეთ, რომ ბოისი კი არ მიყვარდაო იტალიური რენესანსიო. ეს კაცი ახლა დავიჯერო, რომ იტალიური რენესანს ალბათ არ, ასე ვთქვათ, იმ ტიპის ფერწერას არ გასწავლიდა, თუ სხვა რამეს, მაგრამ აი სწორედ იმას გასწავლიდათ, რაც თქვენ ნათია კალანდაც როგორც ფერმწერს მე გადგებათ, ასე ვთქვათ.
იმედი მაქვს, რომ კი, იმედი მაქვს, რომ ესე ვთქვათ, უყვალოთ არჩეული ამ ჩვენ რაღაცა ძიებას და დავით, მე მგონი ფერწერაც ესე ზეპირად საუბარი ცოტა რთულია, მაგრამ ფერწერაში და ყოველთვის ჩანს, აი თუნდაც პორტრეტში ყოველთვის ჩანს, არის თუ არა იქ რაღაცა კონცეფტი და რაღაცა ძიება. როგორც ახლა მუსიკას ახსნახო, ძალიან რთულია, ვისაც ესენა ესმის, მე არ ვიცი როგორ შეიძლება მაგის სიტყვებით გამოხატვა, მაგრამ უყვალოდ მე მგონი არაფერი არ ივლის. და პისტოლეტოს ყველა ყოფილი სტუდენტი, ნუ ეს არის რაღაცა ცხოვრების რაღაც მონაკვეთი, ხო, ეს ხუთი წელი რომელიც გადის და მე უცებ, მე ისევ შეგრძას უნდა და გეხوارდა ჩემ თელ ცხოვრება პისტოლეტოს ვიღაცა მოწაფე. ერთი ეგ არის, რომ ყოველთვის ასეთ ძალიან ძლიერ პიროვნებებს ძალიან აქვს თავიანთი ეგო. ალბათ რაც სრულიად ისეთი ბუნებრივი ამ შემთხვევაში, მაგრამ პისტოლეტ ყოველთვის ასევე თვითონაც იღებდა ყველა სტუდენტისგან, ყველა თავისი აი მონაწილესგან, პროჯექტო არტისგან რაღაცას. რა, როგორც კომპოზიტორი, რა ვიცი. თავისი რაღაც ერთი ეტაპი უკვე ხელოვნების გავლილი აქვს ეს 60-იანი წლების ეს არტ პოვერასი და ეს არის მისთვის რაღაცა ახალი, მისთვისაც ძალიან საინტერესო სოციალურ თემებზე მუშაობა თუ ბევრ სხვადასხვა აბსოლუტურად განსხვავებული ხასიათის ხელოვანთან. და მისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყოველთვის ამის ცენტრში დგას თვითონ. რომლისგანაც როგორც სტუდენტმა ალბათ თავინა გაინთავისუფოს ჩემი აზრით.
და თვითონ
დაჩები მთელი ცხოვრება პისტოლეტოს სტუდენტი, რომელიც მე სრულად არ მაწყობს მართლა გითხრათ, იმიტომ რომ კი არა რომ პატივსაცემა ძალიან დიდი ხელოვანია, მაგრამ მე ვარ ნატია კალანდაძე და ის არის მიქელანჯელო პისტოლეტო.
და ნატია, როცა აი თქვენს წინ იდგა ხოლმე, ის ვთქვათ, გარდაიქმნებოდა როგორც აი პედაგოგი, რომელიც იმ მომენტში თავის საქმეს აკეთებდა, რაღაცა გარკვეული რამ უნდა ესწავლებინა, თუ ქონდა ეს რაღაცა ძალიან დიდი ავყიური რაღაცა, ეს დიდი, რა ვიცი, როგორ ავთქვა, ეს მუხტი, რომ აი მე ასეთი დიდი ვარ, ცნობილი ვარ და აი ასეთ რამეს ვაკეთებ. სწორედ თუ არ ვწდები, იმ წლებში იყო ეს თქვენი მასწავლებელი, როცა ნუ მისი ეს პროგრამა, ასე ვთქვათ, შეიქმნა და ნუ ყველაზე პოპულარული მაშინ იყო, ხო, თავისი სიახლეებით.
თვითონ პიროვნება მიქელანჯელო არის არაჩვეულებრივად გახსნილი ტემპერამენტიანი, სრულიად ჩვეულებრივი ადამიანი. არავითარი ეს თარ ალურები არაწუხებს და არაწუხებდა. უბრალოდ იმენად ჩართული იყო თავისი ეს ხო ყველა ხელოვნება, ხო ისეთი რაღაცა, თუ ბოლომდე რაღაცას არ მისდევს. თან არის საოცრად ტემპერამენტიანი ადამიანი, ეს არის რაღაცა ცივი გონების გერმანელი ფილოსოფოსი. არის თავისი მთელი ამ სენსებით ჩართული თავის პროგრამაში. მაგრამ ეს ჩვენთვის არანაირად შემაწუხებელი არ ყოფილა.
Thank you.
ნათია, თქვენ თავიდანვე მითხარით და მე ვთქვათ შეკითხვის დასმას თბილისის აკადემიაზე ვაპირებდი, მაგრამ აი თქვენი ნათქვამიდან გამომდინარე მინდა გითხრათ. არ გთხოვთ რაღაც შედარებით დახასიათებას. აი უბრალოდ მინდა თბილისში ფერწერა ისწავლეთ და მე რაღაც ვაკუუმში აღმოჩდივ, აი ესეთი განცდაო რომ ვაკუუმში ვარდებიო. არ მინდა არავის გვარი და რაღაცა კონკრეტული დავიწყოს ნათქვა, მაგრამ თუ შეიძლება მითხარით, აი ყველაზე უფრო დიდი ნაკლი რა იყო თბილისის აკადემიაში სწავლისა?
უკან გავხედო, მე სწავლობდი საოცარ დროს, როცა არისო რაღაც უმძიმესი პერიოდი იყო მთელი საქართველოსთვის ალბათ. ოღონდ როგორც ჩვენ როგორც სტუდენტები ამას ვერ აღვიქვამდით. ეხლა რო ვფიქრობ, რომ რატო ვიყავი მაინც ბედნიერი, დიდაც ვერ ხვდები, მართალია გითხარ, მაგრამ რაღაც ეს ყოველდღე დავდიოდი აკადემიაში, ეს ჩვეული რითმი სწავლების ყოველთვის იყო. და მე თეატრს სწავლობდი 3 წელი, პრინციპში თეატრი შემიოთქვა, რომ თეატრს ხატობა დავამთავრე და ვიყავით ფანოს ვაპიაშვილთან, რომელიც იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი. საკმაოდ ისეთი გიჟი, ეს კარგი გაგებით, მაგრამ აი ასეთივე ენთუზიასტი, რომელიც აი ამ რაღაცა ცეცხლს გადმოგვდებდა ხოლმე ყოველთვის. მეორე მხარეა ის, რომ თქვათ, რა თქმა უნდა, ეს რაღაცა სწავლების ფორმა იყო ძალიან კონსერვატორული, მაგრამ თუ რაიმე ხელსაქმე ქვია ქართულად, სანდა რაღაცა კარგად არ ჟღერს, მაგრამ თუ აი ფერწერა მისწავლია პრინციპში აკადემიაში და მანამდე ნანა ოჩიაურთან, იმიტომ რომ ვენის აკადემიაში ეგეთ რაღაცები აღარ ისწავლება. არც ეხლა, როგორც მივხვდი. შეიძლება ეხლა ისწავლო, ვთქვათ, ვიდეოს დაჭრა ან გრაფიკაზე. მე მგონი უკვე აკადემიაში, ბენაში უნდა მოხვიდე რაღაცნაირად მზად, რომ აი რაღაცა ბექგრაუნდი ქონდეს. იმ ხელ უკაცრავად ქართულად, აი ხელ რაღაცა ხელსაქმე, აი ეს ხატვა, ფერწერა და ეს მსგავსი რაღაცები ბენის აკადემიაში არ ისწავლება.
ეს სასწავლო, რა ვთქვა, ავსტრიელები და ნუ სტუდენტები მან ყოფი სასწავლობენ აი ხელობას, ხო, ამას გულისხმობდით, მე მგონი, აი რაც უშუალოდ ხელით კეთდება.
ეხა ვიყავი ზუსტად სემპოდეპო, ეს არის ბენის აკადემიის განყოფილება, სადაც ეხა იყო ამ სტუდენტების გამოფენასავით. გამოფენა არა, პრინციპში აი ღია კარის დღე. და რო გითხრათ, რომ ესეთი რაღაცა ჩანს პრინციპში, მედიუმი როგორც ფერწერა უკვე ნაკლებად, ბენას არ უყვარს ფერწერა დღესდღეობით ნაკლებად. თუ მაშინ უფრო აბსტრაქტული სახით და მე რაც ნახე, რაღაცა მე მგონი საერთოდ ის არის დამოკიდებული პროფესორზე ვის თანხა. აქ არის დანიელ რისტერის კლასი, იქ უფრო კიდე სტუდენტები უფრო მუშაობენ, მაგრამ რამდენად ვიღაც თავზე ადგას და ეხა ესე დავალებებს ადგას, რომ ეხა შენ დამიხატე მე აქ მოდელი, ეჭვება იყო მაგას. მე მგონი ეგეთ ფორმა საერთოდ აღარ არსებობს, ალბათ აღარსად. ეს არის უკვე რაღაც რაც შენ თონო გადაწყვიტო, გაინტერესებს თუ არა. აქ უფრო ასწავლიან ალბათ უფრო აზროვნებას და უფრო რაღაცა სხვა მედიებია. შეიძლება სხვა, ეხა გერმანიაში მე ბერლინში ვიყავი შარშან, იქ უფრო რაღაცა ფართე პალიტრა არსებობს, უამრავი გალერია, სადაც არის იქ ერთ გალერეაში ფერწერა, მეორეში არის თქვა უფრო რაღაც კონცეპტუალური ხელოვნება, უფრო მრავალფეროვანია. ავსტრია მაგ მხრივ არის ბევრად უფრო პატარა ქვეყანა და რაღაცა ეს ცენა უფრო პატარა და ჩაკეტილია, თან ძალიან დამოკიდებულია ეგ პროფესორზე. ეხა მართალი რო გითხრა, აღარ ვიცი ვინ არიან აკადემიაში, მაგრამ რაღაცა აბსოლუტურად სხვა სახის სწავლება, ვერ გეტყვით კარგი თუ ცუდია, ალბათ არ ვიცი. მე მართალი რო გითხრათ, ეხა რო ისე არჩევანის წინაშე ვიყო, ალბათ რაღაც სხვა ქვეყანას ავირჩევდი, იმიტომ რომ ალბათ ჩემთვის უფრო იოლი იქნებოდა ან ამერიკას ან ინგლისან გერმანიას, სადაც უფრო ისეთია ფერწერა, უფრო პოპულარულია ვიდრე აქ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
უხილავი ფარდა გრძელდება პრაღ სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. დღეს უხილავ ფარდაში თქვენ უსმენთ ნათია კალანდაძეს, ვენაში მცხოვრებ ქართველ მხატვარს. მან თბილისის სამხატვრო აკადემია დაამთავრა, შემდეგ ვენაში სახვითი ხელოვნების აკადემიაში მოქანდაკის მიქელანჯელო პისტოლეტოს კლასში ისწავლა. მოგვიანებით დაუბრუნდა კლავაც ფერწერას. გავაგრძობთ საუბარს იმაზე, თუ რატო შეიძლება იყოს ვენაში ფერწერა ნაკლებად პოპულარული, თუმცა ზოგადად საერთოდ ფერწერული ნამუშევრების გაყიდვა უფრო იულია ხოლმე. ნათია კალანდაძე.
გაყიდვა ფერწერის ყოველთვის უფრო ადვილია, ვიდრე ვთქვათ ვიდეოს, ეგ თავისთავად. მაგრამ გალერეები რაღაც ხანდაზე მუშაობენ, იმიტომ რომ არ არის დიდი, რასაც აქ სამლო ქვია, არ არიან დიდი კოლექციონერები, იმიტომ რომ მაინც შედარებით პატარა ქვეყანაა და უფრო არიან ორიენტირებული ავსტრიელ ხელოვნებზე. არ არის ისეთი ქვეყანა, რომ უშრაკაა ფერწერი ვარ და კარგად ვითხოვებს ბოლომდე და ეს არის ბრძოლა გადარჩენისთვის ბოლომდე. თუ სადმე წახვალ სხვა ქვეყანაში და რაღაცა კარიერის გავს გააკეთებ, მე კი ბატონო, მე უკვე გზა გახნები ზოგ. როგორც თქვათ, კრისტიან როზა, არ ვიცი თქვენ თუ იცნობთ, ასევე ვიცნობთ, ეს ბიჭი იყო ფრანც გრაფის სტუდენტი და მე ამერიკაში წავიდა და იქ გაითქვა სახელი. ეხლა რა თქმა უნდა, მისთვის ყველა გზა ყველა კარი ღია, მაგრამ ეს ქვეყანა. ეს არის რაღაცა პოლიტიკა რა.
თქვენ თვითონ ახლა რადგან სიტყვა მოიტანა, არ მკითხავთ ამასთან დაკავშირებით, ეს თქვენი საქმე, თქვენი ხელოვნება, თქვენი ფერწერა, ასე ვთქვათ, არ გაცხოვრებთ, აი არ გაქვთ ვთქვათ იმდენი შემოსავალი, რომ კარგად იყოთ ახლა ვენა, იაფი ცხოვრება არ არის მანდ.
არა, იცით როგორ არის ახლა, მე ჩემს ალბათ მარტო რო ცხოვრობდე, უფრო სხვანაირი ის მექნება, აგრესიული ტაქტიკა და უფრო ალბათ რაღაცა მობილიზებას გავაკეთებდი. რა თქმა უნდა, ყიდი ნახატებს ზოგჯერ. ოღონდ ეს არის რაღაც არასტაბილური ცხოვრების სტილი. ეს შეიძლება ვთქვათ, ერთხელ გაყიდო რაღაცა 8 ნახატი ან 10 და მე შეიძლება მთელი წელი არაფერი. ანუ ამის იმედაც მართლა მწერი იყოს. ჯერჯერობით ვერა. არის ხოლმე რაღაცა ძალიან კარგი პერიოდი, როგორც ბიბლიაში რო ახვით 7 წელი კარგად, მე 7 წელი წვიმა და მე
არა, ეს 7 წელი ბიბლიაში ასე თქვა სიმბოლური არის, რომელიც ამოხატავს იმ ნამდვილ ადამიანურ 7 წლიან რიტმებს. და ვინც ის იქნება ის მუშაობს.
არა, ну, მე იმის თქმა მინდა, რომ თუ ვინმე, ხა ჩემ შუქო, ფოტოს რო დამიხარია, დიდათ არის თავს ხატრო ვისკენ, არის ხაჩება, მაგრამ ეს არ არის ის პროფესია, რომელიც რაღაცა ესე უშა კარგი ხა გავხდე მხატვარი, არის სასიამოვნო ცხოვრების სტილი, არა, ეს არის რაღაცა ბრძოლა გადარჩენისთვის და ძალიან პირველი მხატვარი, ვისაც ვიცნობ, მე რაღაცა სხვა რაღაცით, ან კომპიუტერის გრაფიკით, ან რაღაც რესტავრაციით, სხვა რაღაცით ცდილობენ მატერიალურად უზრუნველყოფას. და ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრი ენერგია, ბევრი დრო და
გასაუმრებლობა. ჩვენ ვესაუბრებით ნათია კალანდაძეს, ვენაში მცხოვრებ ქართველ მხატვარს, რომელიც ლაპარაკობდა იმაზე, რომ ძალიან ხშირად მხატვრებისთვის, ხელოვნებისთვის ძნელია საკუთარი ნამუშევრების გაყიდვა, ამიტომ უწევთ მათ რაღაც სხვის კეთება. ჩვენ გვყავს დღეს ორი ძველი სტუმარი, უბრალოდ მათი ნალაპარაკებიდან მოყვანილი ორი ნიმუში, დასტური ასე ვთქვათ იმისა, რასაც ნათია კალანდაძე ამბობს. ერთია იმავე ავსტრიაში, ვენაში მოქმედი ქართველი მოქანდაკე გიორგი ოქროპირიძე, რომელიც ერთი წლის წინ იყო ჩვენს ეთერში უხილავ ფარდაში სტუმრად და მან სწორედ მაშინ ამაზე ილაპარაკა. გოგი, ვენაში, გარდა იმისა, რომ დამოუკიდებელ მოქანდაკედ მუშაობს, ახერხებს იმუშაოს ძალიან დატვირთულადაც და კერძოდ
მაგ საშუალება აქ როცა ვცხოვრობ, რომ აი ეს რესტავრაცია ვაკეთო, იმისთვის რომ ჩემი ცხოვრება იგივე ჩემი ხელოვნება დავაფინანსოს.
და მეორე მაგალითი, ასევე უხილავი ფარდის შარშანდელი სტუმარი, ივნისში იყო დევი ხმალაძე, ჩვენი სტუმარი, ის 25 წელია ბელგიის ქალაქ ანტვერპენში ცხოვრობს და რესტავრატორის ხელობასაც დაეუფლა, ხშირად იწვევენ ბელგიის უმნიშვნელოვანესი ძეგლების აღდგენაში მონაწილეობის მისაღებად. როცა მუშაობა უწევს რესტავრაციაზე, სადაც ის შეზღუდულია, ასლების კეთება უწევს, თვითონვე ამბობს, შემოქმედებითი მხარე არ არსებობსო.
როცა გვიწევს ქანდაკების რესტავრაცია, აქ შემოქმედებითი მხარე ფაქტობრივად არ არსებობს, იმიტომ რომ გვიწევს ურთიერთობა არქიტექტორებთან ბელგიაში, ფაქტობრივად რაც რესტავრაცია მაგაკეთებული ყოველთვის არქიტექტორების ფალკურის და პოლტის დიდი სკრუპულიოზული საქმით ეპყრობიან რესტავრაციას. ამიტომ ჩემი ჩარევა აქ არანაირად არ შეიძლება. აი მაგალითს მოგიყვანთ, როცა არის თქვა ფიგურატიული განაკება ახსარდიანი და თქვა ხელი სტევანი აკლია, ან ერთხელში რაღაც უნდა ჭეროდა და ის აღარ არსებობს, ან მოტეხილია, ან დაკარგულია ის ნაწილი, არ დოკუმენტაცია აღარ არსებობს, ამ შემთხვევაში უკვე არქიტექტორი არ გვაძლევს უფლებას ინტერპრეტაციის გაკეთებას. თქვათ, ჩვენ თვითონ ჩავერიოთ ჩვენი ფანტაზიით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ცალი ხელი, თქვათ, მარჯვენა ხელი თქვათ რეალურად არსებობდეს და არ იყოს დაზიანებული, მაინც თქვათ, თუ არ ვიცით როგორ გამოიყურებოდა რეალობაში, თქვათ, ორიგინალში, იმ შემთხვევაში ჩვენ აღარ გვაქვს უფლება რომ ჩავერიოთ და ჩვენით გავაკეთოთ, თქვათ. მიუხედავად იმისა, რომ შეგვიძლია რა მომენტ, როცა რეალურად ერთი ნაწილი არსებობს, უკვე შეგვიძლია იმის გამეორება. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა მოძრაობაში იყოს გამოჭედილი ქვაში, მაინც თქვათ, ამ შემთხვევაში არქიტექტორები აღარ გვაძლევენ უფლებას.
ანუ შეიძლება ითქვას, ამ ტიპის სამუშაოს შესრულების დროს თქვენი თავისუფლება იმდენად იზღუდება, რომ მერე უკვე, როცა თქვენს საკუთარ თქვენს ნამუშევარს უბრუნდებით, იქ რაღაცა ესეთქი ამოხეთქვაც ხდება, ხო, ამ რაღაცა იდეების და თავისუფლებების.
თავისთავად უკვე ხდნურად, როცა უკვე ჩვენთვის მუშაობ იქ თავისთავად თავისუფლება მაქვს და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. ამიტომ მინდოდა ამ თემაზე ლაპარაკი, რადგან თითო რესტავრაციას უკვე სხვა თემა არის, მე ვფიქრობ, სხვა საქმიანობა, სხვა პროფესია არის, ერთმანეთისგან განსხვავდება. მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა, ის გამოცდილება, ის ნასწავლი, რა თქვა, მაქს აკადემიაში გავლიდი, დღემდე მატკება და რა თქმა უნდა საჭიროა ის ცოდნა. მაგრამ ეს თავისუფალ ჩემ ფანტაზიას და თავისუფლებას ვერ ვიყენებ, რა თქმა უნდა. აქ უკვე კონკრეტული მოცემულობა გვაქვს და ამ მოცემულობაზე უკვე უნდა არქიტექტორებთან ერთად უნდა ვიმუშაოთ.
რეზონსელებო, ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას, უხილავ ფარდას შარშან დევი ხმალაძე, მის ჩვენი სტუმარი იყო ივნისში, იმის თაობაზე, თუ როგორ უწევთ მხატვრებს, არტისტებს, ხელოვანთ, ხშირად რაღაც სხვა რამის კეთება იმისათვის, რომ კონდეთ შემოსავალი და ამავე დროს პარალელურად თავისუფალი ხელოვნების კეთება. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, უხილავი ფარდა გრძელდება, გრძელდება საუბარი ნათია კალანდაძესთან მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. Come out of the rain.
ნათია თქვენს კედელზე ვნახე მე გამოდებული კონდათ ნიჩეს ნათქვამი რომ არც ერთი ხელოვანი რეალობას არ ეგუებაოთ არ აღიარებს რა ალბათ თოლერიერტ იყო ეს გერმანული ზმანები ახმარი არ ვიცი ინგლისურად იყო და თქვენ მათ შორის ახართ თუ როგორ არის ვენას რო ეგუებით ეგ როგორ შეიძლება აიხსნას თუ არ ეგუებით
ხო რა არა მარტო ვენას საერთოდ მთელი სამყარო ისეთი არის და ალბათ ყოველთვის იყო მაგრამ ეხლა როცა კრიზისში ვარ ყველანაირად მგონი ამის ტოლერება როგორ შეიძლება ხატრები ყოველთვის არიან უფრო
ნოპიარე რაფაელი იყო ასე ვთქვათ ასეთი ტიპის კრიზისში როცა იდგა იქა და პაპის რაღაცა თხოვნით თუ ბძანებით თუ შეკვეთით აი იმას ხატავდა რაც ახლა ვთქვათ მთელი სამყარო პირდაღებული უყურებს აპროპო ვიტამინური ლიცენზი
სამყაროა მე მგონია და დელესისტის უკვე რაღაცა რელიგიასთან არის კავშირი და ეს იყო რაღაცა ოქროს ხანა იტალიის თელს ისტორიაში ხო ეს რაღაც ეს იყო გამონაკლისი და არა დრო როცა ეს ყავდა აბსოლუტურად ყველაფერი არქიტექტორა მხატრობა საერთოდ მთელი ქვეყანა და ეს ყოველთვის არის და ალბათ ქვეყნის ასევე მატერიალურ მხარესთან დაკავშირებული რა ეს პაპები შეაფინანსებდნენ არც ერთი მხატვარი არ მომკვდარა რენესანსის დროს შიმშილით ჩვენ რო გვზიდნენ რაღაც მითოსებზე რომ ვან გოგი კი ნამდვილად მაგრამ რენესანსის დროს ეს ახდებოდა პალაცოები ჰქონდათ და რა თქმა უნდა ხა მხატვარს რაღაცა შინაგანი ჭიდი ყოველთვის აქვს მაგის გარეშე არ ხდებოდა და თან მქონდათ ის რაღაც რწმენა რაც ჩვენ ეხლა ალბათ გვაკლია
აი თქვენ რაღაც ისე თქვით თითქოს მე რაღაც დავსევდიან და აი რაღაც ამ დღევანდელი როგორ ვთქვა ევროპის თუ ნუ ასე ვთქვათ მოდი ევროპის იმიტომ რომ ბანგლადეში რა ხდება ჩვენ თითქმის არ ვიცით როგორი ეგ ცხოვრება არც ინდოეთში ეს აქ ცხოვრებაც კი რაღაც ვენათ როგორ ვთქვა ისეთია რომ აი თქვენაირი ადამიანი ამბობს რომ აი კრიზისია ხო თავისებური და აი რასაკეთებთ თქვენ აი რაღაცნაირად ნათია კალანდაძე იმისთვის რომ ეს კრიზისი არ იყოს რა მე ის კი არ მინდა თქვა რომ რა ქვია საზოგადოებას რატო არ რაზმავთ მეთქი მაგრამ აი თქვენ თავს აი რას უკეთებთ ან რა არის ხერხი მოდი ასე ვთქვათ აი თქვენ რა ხერხს მიმართავთ იმისთვის რომ ამას დაუძრეთ ან თქვენ დაუძრეთ ან თქვათ რომ აი მე ერთ აგურს ვდებ ამ კრიზისიდან გამოსასვლელადო
ყოველ შემთხვევაში რომ კონდეს არჩევანია ალბათ ვეცდებოდი რა ვიცი ჩემი გზა არის ის რომ გავაკეთოთ ჩემი საქმე ისე როგორც მე ვწერა მე მაშინ პოლიტიკაში არ ვარ გარეული რომ თქვათ რაღაცა გადაწყვეტილებები მივიღო მაგრამ მე მგონი თუ ყველა თავის თავთან რაღაცნაირად თავის მიდისთან ასე თუ ისე ეცდება რომ კეთილს იმისნაირად მოიქცეს ეგ უკვე რაღაცას ნიშნავს ეხლა მხატვრის იარაღი არის ის რომ რაღაცა ხელოვნებაში ეცადოს რომ გააკეთოს იყოს თქვათ გულახთილი და არა რაღაცა ფარსები მე აი ყოველთვის იმას ვთვლობ რომ არ ვითამაშო რაღაც ის რაც მე არა ვარ და ეს არის თქვათ ჩემი რაღაც წილი ამაში ყოველ შემთხვევაში ვთვლობ რა თქმა უნდა მე არა ვარ ხა ის პოლიტიკური მხატვარი რომლებიც არიან ვიცნობერტი რუსიაში ანა ირმალავება რომელიც აი ზუსტად ესე მუშაობს აქ მართლა ეს რაღაცა პოლიტიკური სტეთმენტი მე ხა ცოტა შორს ვარ ამისგან ყველაზე საინტერესო ის არის რომ მე ავსტრიაში ცხოვრობ თქვა 20 წელია ხო არიან ადამიანები რომლებიც აქ თქვა ავსტრიაში ჩამოვიდნენ არც ისე დიდი ხანია და არიან საოცრად აგრესიულად განწყობილი თუნდაც ალტოვილების მიმართ თუნდაც ამ ვიღაცა ჩამოსული სხვა ახალი უცხოების მიმართ და აი ესეთი პოზიციები არის ჩემთვის სრულიად გაუგებარი. არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში აი ეგ მაინც უნდა ვეცადოთ, რომ რაღაცა არჩევანი გავაკეთოთ. თუ საერთოდ პოლიტიკურად საოცრად აქტიურები არ გავხდებით, ხო? ხატრები. და თუნდაც არსებობს ეწყობა რაღაცა აქციები, ხა იყო რაღაც აუქციონი, სადაც თქვათ რაღაცა ნახატი გადავეცი. ძალიან ესეთი საქველმოქმედო ძალიან კარგი აქცია, იმიტომ რომ ვიღაცა ჩამოყავთ ესეთი დაჩაგრული ქვეყნიდან, არ ვიცი, ამ შემთხვევაში იყო მე მგონი სამხრეთ აფრიკა და ადლერენ საშუალებას რომ ისწავლონ აქ და მე გავუშვენ ის თავის ქვეყანაში და მე ის თავის თონას გადაცემს ბავშვებს. ნუ რა ვიცი, აი ესეთი რაღაცები შეგვიძლია რომ შეგვიძლია რომ რაღაცნაირად დავეხმაროთ.
ზოგადად ხატვარს თავისი არსებობის ხა მე არ ვამბობ, რომ ეს გაყიდვაზე და იმაზე არ ვამბობ. აი თავისთავად საზოგადოება რამ უნდა მიიყვანოს იმ აზრამდე, რომ ხელოვნება, კულტურა ზოგადად მან უნდა დაასაჩუქროს, ანუ ის კი არ უნდა აიძულოს, რომ ის წავიდეს და როგორც აი, რა ქვია, ვაჭარი შეეცადოს რაღაც გაყიდოს, არამედ აი საზოგადოება უნდა გრძნობდეს და იცოდეს, ზეპირად უნდა იცოდეს, რომ ყოველთვის უნდა აჩუქოს ფული ხელოვნებას. როგორ წარმოგიდგენიათ, ეს შესაძლებელია? თუ ეს რაღაცა უტოპიური რაღაც აზრია, რომელიც აი მე მაქვს რატომღაც თავში და ახლა გადმოვაფრქვი.
არა, სასურველია, რომ რაღაც განვითარებულ ქვეყნებში ეს ხდება, იმიტომ რომ იცით, ახლა ერთი როცა ადამიანს თვითონ უჭირს რაღაც წამის ფული არ აქვს, ბავშვი წამის ფული არ აქვს, ძალიან რთულია მიხვდა და კიდე თხოვა, რომ იცით, რაი შენ ცოტა ძალიან გთხოვ ხელოვნებისთვის რაიმე წილი გაიღე. ეს ხდება ყოველთვის უფრო ისეთ ქვეყნებში, სადაც საზოგადოებას რაღაცა რჩება იმისთვის, რომ თავი ინვესტიცია მოხდეს ამ ხელოვნებისთვის თუ სხვა სფეროებით. მაგრამ მაგის შეგნება უნდა იყოს ქვეყანაში, რომ მუსიკა, ხელოვნება, ეს თეატრი, ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის და არა მარტო ჩაცმა, დახურვა, ჭამა და ასე შემდეგ. ხოლმე ეგ არის ჩემგან არესწავლება ალბათ.
რამდენიმე ნამუშევარზე ერთ-ერთზე არის ესეთი წარწერა: Don't look back. რაში სჭირდება? მოდი ასე გეტყვით, რა ეს ასოები? მე ძველ ჩემ ტრავმას გავახსენებ, სკოლაში დავხატე ერთხელ შუაუმფრენი და დავაწერე ზედრო, ეს არის შუაუმფრენი და რაღაც უხეშად, ძალიან უხეშად მითხრა მასტერებმა, დღემდე მახსოვს, რომ დაწერა რა თუნდა და ხოჩანს ისე და შუაუმფრენიაო და მინდა გითხოთ, აი ეს მიწერა რაში სჭირდება, როცა ნამუშევარს აწერთ რაღაცას? ეს don't look back, თქვენ უკან არ გაიხედო, ასე ვთქვა, თქვენ გსურთ რომ ვინც თქვენს ნამუშევარს უყუროს, იმან ესე იფიქროს, ეს ნამუშევარი ამას ამბობს, თუ ეს არის თქვენი პრობლემა და თქვენ თავს ეუბნებით და ამიტომ აი პლაკატი გააკეთეთ?
ხო, რაღაცა პლაკატის სახე შეიძლება გქონდეს, მაგრამ კარგად არ დააკვირდით ეს კონტროლს. Don't look back არის პრინციპში ის, რასაც ხელები ხარგავენ. და არის საკმაოდ კონტრასტული ამ რაღაცა, ამ ქარგვის პროცესთან. ამას ეს არის თამაშია ერთგვარი ამ მედიის, ეს არის პრინციპში ჩემი გრაფიკები, სადაც უფრო ესეთ უცებ რაღაცა ტემპში ვაკეთებ ხოლმე რაღაც ჩანახატებივით რაღაცებს და ამ შემთხვევაში არის ტექსტილზე, მე მგონი ნაჭერზე, ეს ნაჭრისის მქონდა. ეს არის რაღაც სიტყვების თამაში, რომელიც შეიძლება ყველამ თავისებურად გაიგოს. Don't look back შეიძლება იყოს რაღაცა statement-ი ცხოვრებაში, რომ არასოდეს უკან არ მიიხედო და არ ვფიქრო პარსულზე და იფიქრე მომავალზე. ცოტა ეს ლოზუნგურად ხარ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხერო რაღაც ცეცია.
და ახლა მე ამას
ნაკლებად მაქვს ეს ტექსტები შეხოთშორი.
აი, თუ გაქვს ნაკლებად, მაგრამ მე ახლა რაღაცნაირად ჩავაცივდი ამას, რა ვთქვა, მეორე არის ფინ იმას აწერია, ხო, მე არ კიდე run.
ხო, კი, აი მაგნამ უშორეს უფრო აქვს რაღაც ისინი. ეს არის ცოტა თამაში აი რაღაცა მანგასთან. ეს ფინ არის ზუსტად ეს რაღაცა ბოლოს როლის მომენტი. იცით, მე ხშირად მოგვიდები კინოზე. კინოზე ოღონდ როგორც ხელოვნებაზე და არა მაინდომა ჯეიმს ბონდზე, თუმცა იმასაც უყურებ ისემონე. და ხშირად ვარ ხო, აი ზოგჯერ ამ ჩემ ნახატებს აღვიქვამ როგორც რაღაც ფილმის რაღაცა კადრს. ესე რჩება ხოლმე თავში რაღაც კინოს მერე. და ჩემი აზრით ყველა ჩემნა ეს ნახატები ყოველთვის არის რაღაცა თხრობითი ხასიათის და მე მგონი ყველა თავის რაღაცა პატარა ისტორიას აპავს, მე ესე მგონია რა ვიცი.
ანუ ხო,
არა,
სიბრძნეზე არ არის, ნუ ცხადია ხო რაღაცნაირად, ხო შეიძლება ყველამ თავისი პირველი სერია და შემდეგი სერია იფიქროს, როცა რაღაც ერთ ნამუშევარს უყურებს, ხო მანამდე რა იყო და რა, თუმცა მეორე მხრივ ხა ერთ ამბავს, ვთქვათ, ერთ სუ მოკლე ამბავს გეტყვით და მე თქვენ განმიმარტეთ. ერთმა ქართველმა დღეს ძალიან ცნობილმა მხატვარმა, მაშინ ასე ცნობილი არ იყო, ერთხელ მითხრა, რაღაც კინოზე უთხარი, ეს ნახემეთქი, ლაპარაკია გია ბუღაძეზე. ის ფილმი ხო არ ნახემეთქი და ისაო, არაო, არაო, არ ვუყურებ ხოლმე კინოს, იმიტომ რომ მე ობრაზები ამეკვიატებაო, ასეთი რამ მითხრა. აი, ახ
დაგაგაც მესმის.
ხო, გესმით ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ, აი თქვენ თვით რო კინო მიყვარს და ისაო, აბა, ამაზე რამე უფრო მეტი მითხარით.
ხო, გიაშიში ცოტათი ის არის რა ქვია ხო გასაგებია მაგრამ მე მაგშიშის გამო მაინც ვერ ამბობ უარს კინოში სიარულზე იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რაღაცას თუნდაც იმიტომ რომ ვენაში ზამთარი რო რაღაცნაირად ზამთარს რო გადაურჩე რაღაცა სხვა სამყაროში უნდა აღმოჩნდე და ვენაში არსებობს ესეთი ფილმ მუზეუმ სადაც არის ხოლმე ძველი ფილმების რეტროსპექტივები და არა მარტო ძველი ზოგჯერ არის თანამედროვე რეჟისორების ოღონდ აი ყოველთვის არის ეს რაღაცა სერიის სახით ანუ ერთი რეჟისორის მთელი ნამუშევრების სერია და მე რაღაცა აი მათ სამყაროში ესე ვეფლობი ხოლმე და ვგიტები ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა ვქნა ხე ჩემი ხელოვნება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ მაგის გამო იმასო ვერ ვიტყვიარს რომ თქვათ რა თქმა უნდა ეს ახცენს ყველაფერი მოქმედებას იმაზე რასაც ჩვენ მე ხატავთ თუ ვაკეთებთ რა ვიცი მაგრამ მაგის გარეშე მე მგონი ისედაც არ არსებობს ყველა ხელოვნები არის ყოველთვის რაღაც ისეთი მგნობი არის არსებობს რომელიც ყველაფერზე რეაგირებს თუდამინდე კარგამინდე მუსიკაზე და ასე შემდეგ მაგის გარეშე არ არსებობს
ნათია კალანდაძე ეს დაფასოსელებო ვენაში მცხოვრები ხატვარი რომელთანაც საუბარი რა დაფასოსლების უხილავარდაში დასასრულს მიუახლოვ და 5:00 დარჩა. სულ ბოლო პასაჟში ნათია უკვე იმაზე გვიამბობს თუ როგორია მის წარმოდგენაში კულტურის ხელოვნების ხატრობის მდგომარეობა საქართველოში.
ძალიან მიხარია უბრალოდ რო თბილისში, რომ სადაც ყველაფერი ეს რაღაც უინტერესო ჩანდა ჩემი წამოსვლის დროისთვის ამ ხელოვნების სფეროში. ეხა რაღაცები ხდება, როგორც დავინახე, მაგრამ ვიღაც მეგობრები რომლებიც ჩადიან, აი გოგის კონდა ეხა გამოფენა ხო, ოქროპირიძეს, ჩემ ერთი მეგობარიც ეს ნინკა საგანდელტა. რა სულ ხედავ არ თუნდაც Facebook-ზე თუნდაც ისე რომ რაღაცა ეს ხელონ ხატრების, არ ვიცი, რამდენად ეს კომერციულად ეხა ის რამდენად ეს ხატრები ასე თავიანთი ხელონები ცხოვრობენ, მაგრამ რაღაც გამოფენები ეწყობა ჩვენ წავით ერთხელ რაღაც გუფურად ერთი 2 წლის წინ ათალიაში თვითით ძალიან ცუდი დრო იყო ალბათ ივლისი მაგრამ საკმაოდ საინტერესო დარბაზია და რაღაც ძალიან კარგი გამოფენა იყო ეს და აქედები აქ ეს ავსტრიელმა გოგომ გააკეთა ამის ორგანიზაცია და რა ვიცი იმედია რომ ქართული მხატვრებიც ასევე რაც მონაწილეობას მიიღებენ ბალე და კიდე სახერხებენ როგორც მე ვთქვი. საქართველოში რაღაცა სისტემა ვერ გეტყვით. საერთოდ ეს ჩემ ყველა მხატვრისთვის ალბათ საშინელებაა, რომ ყოველთვის ძალიან ის არის რთული არის მხატვრისთვის. მე როგორც ვთქვი თბილისში ესე ხდება, რომ და მიხვიდე რაღაცა ფეიში ანუ დარბაზში და უნდა იქირაო, რაც არ უნდა არსებობდეს. ეს უნდა იყოს რაღაცა სხვა სახით და სხვა ფორმით. მე რომ მკითხავთ როგორი, მაგრამ ესე არა, იმიტომ რომ ხატვისთვის ეს რაღაცა ძალიან რთულია, ისედაც ძალიან რთულია ამ რაღაც ნამუშევრების დაფინანსება, მატერია, მასალა და ასე შემდეგ. და მე კიდე რომ იმის საშუალება არ გეძლევა რომ შენი ნამუშევრები აჩვენო საზოგადოებას, ეს არ მეკო.
თქვენ წეღან ავსტრიაზე თქვით, რომ აი აქო ის გამო რომ პატარა ქვეყანა არ არიან კოლექციონერებიო და ნუ შესაბამისად ბუნებრივია რომ რაღაცა შეზღუდვა არიო და ნუ წარმოიდგინეთ ახლა საქართველოს ალბათ ნაწილობრივ ასეა ხო?
კი რა თქმა უნდა. ხატრობა არც ერთ ქვეყანაში ადვილი არ არის და ესეთ გარანტირებული არც არაფერი არ ხდება. პისტოლეტოსთან რამდენი სტუდენტი იყო ალბათ არ ვიცი. 100-მდე და ხელოვნებით აქიდან არ ვიცი ერთეულებს ხარო. რა თქმა უნდა ყოველთვის.
შესაძლებელს ხო უხილავე ფარდა. ნათია კალანდაძე ვენაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. მე ბროდ ბოს კიდევ ერთხელ გიატყვით რომ თბილისის სამხატვრო აკადემია დაამთავრა მან 90-იანი წლების შუაში ჩავიდა ვენაში ავსტრიაში სახვითი ხელოვნების სამგანთმულ აკადემიაში ისწავლა მოქანდაკის მიქელანჯელო პისტორეტოს კლასში მოგვიანებით კვლავ დაუბრუნდა ფერწერას მოკლედ გემშვიდობებით ნათია კალანდაძეს მადლობას უხდით და გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების ეთერში შევანდელ უხილავ ფარდას ნათია კალანდაძესთან ამ საუბარს გავიმეორებთ შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე და აქვე გეტყვით რომ ნათია კალანდაძის ნამუშევრების გალერეა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ნახვამდის. All I'm saying is see what a wonderful world
it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying, I see trees of green, red roses too, I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day.
Თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Going blind and bowing down.